Sko, við erum náttúrulega siglað inn í kosningar. Þetta ungur flokkur, ungt stjórnmálaafl sem að kemur fram af illri nauðsyn vegna þess að hinir flokkarnir hafa gjörsamlega brugðist þjóðinni í innflytjandamálum og eru að hella yfir okkur hér nýrri innflytjandalöggjöf sem að opnar landið okkar og landamærin miklu meir en var áður. Og þetta að gerast þvert á það sem að öll ríkin í kringum okkur að gera, þess þau að herða landamæravörslu, þau að herða reglur gagnvart innflytjendum að því að þeir viðurkenna að stefnan í þessum málum hefur verið kolvitlaus, kolröng gjaldþrota.